Fyrir nokkru var opnuð ljósmyndasýning í sýningasalnum Hnyðju á Hólmavík. Þar sýni ljósmyndarinn Steinunn Gríma Kristinsdóttir myndaseríuna Mundi. Í sýningaskránni segir Steinunn Gríma Kristinsdóttir fór í ferðalag til að fanga ljósmyndirnar í þessa mynd röð. Hún fór norður á strandir í Árneshrepp sem ein afskekktasta byggð á Íslandi. Þar sem hún myndaði líf feðga sem hafa búið þar saman. Líkt og svo víða í sveitum landsins stendur reksturinn ekki lengur undir sér og þeir þurfa fella féð og bregða búi. Sonurinn flytur til Reykjavíkur þar sem einhverja vinnu að hafa en pappans verður eftir og veikist alvarlega skömmu síðar. Sem bakgrunn að þessari sögu myndar Steinunn Gríma líf fólksins í þessari harðbýlu sveit og náttúrulegt umhverfið með sínum tignarlegu fjöllum og endalausri hafsýn. Við skynjum hve erfitt að þurfa víkja úr þessari paradís. Sagan eyðingu afskektra byggða allt of flókin til að hægt sé að gerni skil í nokkrum ljósmyndum. En Steinunn Gríma veitur okkur innsýn í þennan heim og gerir það af þeirri nærgætni og virðingu sem við fónsefninu ber.
Ég bara hef nú tekið ljósmyndir síðan hún var 14 eða ég fekk hérna Imbamatic vel, en mér vantaði eiginlega að fá meiri sköpun í lífið. Vantar að skapa meira en eldur en að kannski móta það í hár. Og þetta var bara mín leið til þess að...
En þú ert þá í rauninni að bara þróa það sem þú ert búin að vera að skapa með því þú ert búin að vera að taka náttúrulega myndi lengi.
Já, já, og svo, já, ég er bara að þróa með það og læra þetta almennlega og hvernig maður segir sögur með myndum og já, hvað á baki myndana? Þetta eiginlega svona listnám.
Ein mynd segir meira en 1000 orð eitthvað þannig.
Já, já.
Og þegar að þú segir, hvernig hægt að segja sögu, þú mynd velur þér að segja sögu. Og mér langar að byrja þig, ef við myndum labba hérna þessa sýningu, sem saga manns hérðan að norðan, og þú sem myndi kannski segja mér þessa sögu út frá myndunum.
Já, ég myndi bara að velja eila að byrja byrjuninni. Ég var í skólan þetta 2.5 ár, ljósmyndaskólin, og ég fer á mitt árlega dansiball vestur í djúp á hérna öguball og hitti þá ungan bónda sem segir mér hann sé að bregða búi. Hann hérna norðan á ströndum og á Finnbogastöðum.
Þú þekktir hann ekki það?
Nei, nei, bara að spjalla á. Já. Þú veist, þekktir hann ekki neitt. Og hérna hann ég segi nei ekki vera hætta við viljum hafa ungt og fallegt fólk í sveitunum sem að hérna til þess að við höfum blómlega byggðir en hérna en hann sagðist nú samt að alltaf hætta það væri erfitt að eignast fjölskyldu landnorður í já landnorður norður
Þeir norðan hníf og gaffar.
Já. Og svo koma því að ég bara ringi Steina og segja, já, nú verð ég bara að koma og dokumentera þegar þú ert að svo ég taki, mér langa að taka allar árstíðnar einhvern veginn.
Steini maðurinn.
Já, hann heiti Þorsteinn Guðmundsson frá Finnbogastöðum og ég kom, það varð úr að ég kom hann rétt fyrir páska. Ég ekki góð í svo tíma þetta bara liðin tíð 2 ár eða cirka og það er ekkert öðruvísi en það bara ég tekið hann á opnum örmum bara gamli sveita fílingurinn hérna bara rúm og borða og bara opinn faðmur og þeir eru þarna 2 að búa þá Guðmundur Þorsteinsson og Þorsteinn Guðmundsson.
Feðgar
á Finnbogastöðum. Og hann ég kynnist þeim og búin að fór nokkrar ferðir til þeirra smalaði og fór vetur sumar voru haust og það nú einhvern megin þannig að sagan einhvern megin meira í hérna þessu gamla þegar ég fór að skoða þetta eða í mynda þannig að
Sagan meinaru, sagan af þessari búsetu þeirra
Já þeirra. Og svo hvernig, þú veist hvernig þetta þróaðist, hvernig ég sá svo þessa sögu ef ég geng bara hérna með þér þó sálega sína sko, þetta svona, það sem ég fannst líka svo merkilegt einhvern megin að taka fyrir þetta svæði eða bónda sem var að bregða búi á þessu svæði að því ég held að það sé öðruvísi að búa þar sem að maður þarf að fara tilbaka maður á ekki leiðum, þú veist.
Já, emmitt.
Mér finnst það eitthvað svona, sko, sem ég langaði að skoða líka, að þú veist, það engin að fara þarna nema eigi erindi.
Þetta ekki í leiðinni.
Þetta ekkert í leiðinni, sko. Þannig að, og þarna voru bara, held ég, fjórir að hætta búskap síðasta haust, þannig að Þannig að...
Og þú ákveður sem sagt að skrá það að bregða búi í þessu myndum eða hvað?
Já, svo fer ég hérna víðan völl og bara skrásetti svolítið þessa sveit og bara heimsótti held ég flest alla og ef ég hef ekki gert það þá ætla ég að gera það. Af því mér finnst þetta svo merkilt svona, já, byggðir hvernig við einhvern meginn sem þjóðfélag erum ekki að sinna við erum bara suður í Reykjavík og þetta bara flytja allt þetta pakk bara á mölina og bara að loka sko dyrunum þannig að ég ok, ég held ég bara vilji sko einhvern veginn segja það sem ég sé hérna á þessum myndum af því að Þarna er til dæmis, með þess að við komum hérna. Hérna erum við að tala um veginn.
Já, hér er sérst mynd af veginum.
Já. Í svolítið svona sutta, svona súlt og sutta. Og þetta er malavegur, ég held þetta sé 89 kilometrar. Og mjög hólóttur og þetta þarf fólkið sem býr þarna að fara til þess að ná sér í allt þjónustu og flest allt. En þarna varð ég vitni að alveg ótrúlega mikill samheldni fólks og einhvern svona alveg mikill kraftur þarna sem ég bæði þessi háu fjöll og þessi blámi og birtan mér leið svona svolítið eins og ég held að skagin málararnir í Danmörku hafi liðið fyrr á öldum þeir sóttu í skagin til að fá birtu einhverja sérstaka birtu sem hvergi annars staðar ég hérna eingangurinn vegurinn 89 kílómetrar hér sjáum við það varð úr að hérna að sýningin hún heitir Mundi og mér fannst einhvern megin að þetta gamla það sem að fara og af því þetta sem að hverfa þessi hverfandi á Íslandi það þetta gamla opni faðmurinn opið hús nómadur og húsaskjól Það varð einhvern veginn meiri sko, skapa meira vægi hérna heldur en að bara sá atburður að bregða búi. En við komum hérna inn í það í gegnum sýninguna að það tengist inn í. Hérna fjölskylda mynda hérna á vegnum hérna, dóttir hans, systir hans og hann. Hún býr á næsta bæ og að fara að hætta líka. Hér lína innan kassana, það kötturinn, sem varð síðasta dýrið. Sem varð.
Á þessum bæ.
Já.
Og kassanir eru, það sem sagt, hann að pakka.
það verið að pakka. Hér eru stórmynd af kjósarétt. Ekki svo ég muni hvað hotna en já, þetta tekjum vetur og það svona smá glæta í hinum dalnum.
Sólin skín á fjallstind þannig sem að sést bak við fjöllin.
Já, en hérna ég að vitna líka í öll þessi hólf sem viljum alltaf setja allt í.
Já. Réttin.
Réttin. Hvernig við viljum draga í dilka fólk. Þetta svolítið hérna, flott að því snjórinn ennþá hérna onni þessu.
En og þessi ljós blettur þarna á tindinum, hvað sérðu í honum?
Ég sé að það alltaf von, við höfum Já. Alltaf vonina, en líka að við þurfum aðeins að láta ljósi kannski flæða aðeins meira og opna aug okkur fyrir næsta dal, ekki vera með vagnæsta leppana fyrir augunum alltaf tíð. Nema þegar það var búið að setja síðasta féð í sláturhúsið og ég kom á Finnbogastöðum akkurat um það leiti, þá veikist Mundi.
Og hér er mynd á honum í sjúkrarúminu.
Já, ég hef svona verið að skoða þetta svolítið að ef við förum nú bara og skoðum það sem við þekkjum mest, að ef það deyri einn hundur í fjölskyldinu eða köttur, gæludýrið okkar, jafnvel gullfiskurinn, þá erum við ómöguleg, hvað þá 400 fjár hér.
Já.
Það var það alveg sýnileg áhrifin og þau voru þrúandi þegar þetta síðasti bíllinn var farin frá 5.
Þú ert semst að menna hann að við veikst þess vegna.
Já, mér finnst þetta vera, já, það getur verið andlegt, sko. Ég meina, þú veist... Hann var náttúrulega líkanlega veikur en hérna en bara að horfa á lífstarfi sitt gefið upp á einu degi það hlýtur að taka á það getur ekki annað verið hérna einmanalegin
þetta mynd af litlu skeri úti í þokunni
já
og það einmanalegin
já, ég myndi segja það þetta einmanalegin
Og svo hér dött lamp í grasi.
Já, við erum svolítið, sko, við hrætt við dauðan. Við höldum jafnvel að kótilettina vaxi í hakaup. Við viljum alls ekki vita hvaðan þetta kemur, hvort við getum það og hvert það fer. Við viljum ekki, þetta bara uppruninn. Við viljum alls ekki vita neitt uppruninn á Íslandi. Viljum gleyma því vatum heim í torfkofum sem gerir okkur aðstari þjóð sem við erum. Tengd landin okkar.
Svo hér mynd af svolítið dæmigerðu matarborði þannig að það ekki?
Jú, þetta myndi ég segja svona, já, í sveitum yfirleitt raða á borð þegar að koma gestir. Það kaffi og hér smjör og hér kaffi meðlæti hans mynda það að hann gerir bananabrauð og hann gerir döðlubrauð og hann gerir allt mjög vel. Það sjást ekki hérna kossarnir hans sem hann býr til líka og systir hans gerir randalínur og svona var alltaf borðið þjá mynda nema þeir fór í síðustu ferðina. Þá var allt úr kaufélaginu og það segir mér líka meir en mörg orð. Sko.
Hvernig túlkar það?
Ég túlka það að bara líðaninn var ekki góð að setjast ekki niður og baka kaffibrauðið sitt sem hann gerir alltaf og gerir svo vel. Auðrúm, það bara lýsandi.
Hér mynd af auðrúmi
Já.
Og dýnum uppi vegg.
Já, það eru bara þessar byggðir sem við viljum ekki skoða að við höfum eila bara enga landsbyggðarstefnu myndi ég að segja. Hér eru þessi fögru fjöll og vegurinn.
En hér er vegurinn breiður.
Já, þarna er hann breiður. Það er alltaf, það er þetta sem ég segi, við þurfum að opna augu fyrir okkur. Hér er meira þess að flugvallarbrautin og vegurinn og fallegu fjöllin en við þurfum að fara að setja sniður og athuga sem þjóð hvað við viljum gera ekki að grækjast áfram eitt og eitt sér í sín hófni
Hér er mynda og það ljós á andlitinu á honum
Hér er myndi þessi stolti bóndi sem ég kynntist fyrstu ferðinu mínum hérna
þá var hann ekkert að hætta eða sonur hans var að fara
já en ég minna þetta lá fyrir en maður bara að vinna vinnuna sína og maður bara að gera það vel og ég elska þetta portrétt þetta bara
já hann svo glaðlegur á svipinn
já hann bara hann
Svo hér þetta síðasta myndin.
Þetta síðasta myndin.
Hér Árneshreppurinn í sólarbirtu en smá þoku.
Já, og þetta vonin. Þetta er sólstafirnir og vegurinn og sólin skín í veginum og þetta bara með fegur í sveitum sem ég hef komið til. Við komum við það.